Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimus octavus mensis Juni anni bis millesimi undecimi, Anna Giordano loquitur. Sumus pontifex in solemnitate santissimi corporis et sanguinis Christi, Eucharistia nos obligat. Sumus pontifex sancte misse solemnitatis santissimi corporis et sanguinis Christi ritus celebrans in memoriam revocavit sanctissimam Eucharistiam proximo caritate officiendo nos obligare. Iudem tempore Romanus Pontifex conchonans sententias reiecit celebrationem Eucharisticam quandam esse magicam actionem. Transubstantiationem vini et panis in corpus et sanguinem Christi potius caritate Christi effici qua mors deleretur. Sancta missa in solemnitate sanctissimi corporis et sanguinis Christi celebrata more tradito processio ad basilicam patriarcharem sancte Mariae Maggiorem per acta est pluribus milibus sacerdotum et religiosorum ad ministris curiae romane et sodalibus fraternitatum sancte Eucharistie eam participantibus. Sumus pontifex declaravit se esse profugis animo conjunctum. Benedictus decimus sextus profugis Africae septentrionalis et medii orientis mente cordeque fore se conjunctum policitus est. A seclis Roaco associationis institutorum ad ecclesis orientalibus subsidia procuranda, Benedictus decimus sextus veneris die iis admissis gratias egit, cum de Africa septentrionali et Medio Oriente commutandis disservissent. Necessitate instante consilia suscipienda esse dicens Papa addidit in primis precationes ad celum effundam ut quae libet quae fieri potest actio examinetur quo violatio desinat et concordia socialis atque pacata conversatio denuo fieri possint iuribus perinde singulorum ac communitatum respectis. Sumus pontifex Benedictus decimus sextus de psalmis propriis verbis Dei colloqui. Librum precationum populi Dei simpliciter evolvere, is verbis sumus pontifex Benedictus decimus sextus die Mercuri instructionem catecheticam impertiens librum psalmorum vocavit. Centum quinquaginta psalmorum narrant experientiam hominum multifariam multisque moris cum Deo factam. Papa magis quam decem milia peregrinatorum et eorum, qui eum visum veniendi causa aderant, in area petriana dixit. Sumus pontifex discere precari psalmis adibitis comparavit cum discendo quod homo omnino suscipit.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.